Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio hontan, bizi mugimenduak plazaratu duen udal tresnak utxaren berri ukanen duzue.
2014ko erriko hauteskundeetarik landa, aldaketa klimatikoaren kontra eragiteko, eta trantsizio ekologiko eta energetikoaren alde ari zaiteko.
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emakizun honentan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Bizik Stefan Ezel omentzen du. Bizik, egun, 2013ko otsailaren 27an utzi gaituen Stefan Ezel omentzen du. Militante ezin asea eta erresistente izana bere hiltzeak partikulazki hunkitzen gaitu. Alabaina, Stefan Ezelek 2012 urte ondarean 2013ko alternatiba egunaren aitabitxia izaitea onartu zuen, urriaren 6an antolatzen dugun aldaketa klimatikoari alternatiba erriska, JIEKaren, gobernu arteko klimaren aldaketaren adituen taldea, bosgarren txostena argitaratu eta zonbait egun berantago. Bere sustengo testuak mundu hobea elgarrekin eraiki dezagun erronka klimatikoari aurre eginez zioen. Hau izanen da 2013ko alternatiba egunaren lema. Stefan Ezelek Euskal Herriko Laborantza Ganbarari ere bere sustengoa ekarri zuen, botere publikoek bere debegatzea galdegiten zutelarik. Endinebu liburuaren idazle famatua etzelarik oraindik, Baionan Rene Kazenen sortetxea eta suprefetura lotzen zituen jendekatea sustengatu zuen. Bere laguntza baliosarentzat, uzten daukun engaiamendu iraunkortasun eta jendetasun ereduarentzat, bizik bihotzetik eskertzen du jaun handi hori, eta bere doluminak eta elkartasuna adierazi nahi dizkie bere familiari eta hurbilekoei.
Lehertuko den ondoko burbuila frakinga ote da. Unai Brearen mundua ez da biribila blogetik hartutako artikulua. Joan den astean, Amerikako Estatu Batuetan, argitara eman diren bi txostenen arabera, delako frakingaren edo puskatze hidrolikoaren edapenak, burbula bat eta haren zapartatzea eragin dezake heldu diren urteetan. Txosten horietako batek izenburu ezen adierezgarria du. Drill baby drill, hala nola zilatu pereka zilatu. Egileak, David Hughes, geologoak, honela labur beltzen du bertan egana. Ustez, erregai fosilen ekoizpenean izandako aitzinamenduek, arbel gasari eta arbel petrolioari dagokienez bereziki, energi oparotasun aro bat ekartzen digute, baita Amerikako Estatu Batuentzat independentzia energetikoa ere. Hala bainan, Ipar Amerikan baliabideen produkzioa nolakoa izan den osoki azterturik, ikusten da itxaropen horiek ezinbestean ez direla beteko. Bi arazoin aipatzen ditu UGSek hortarako. Alde batetik, ustiatu diren arbel gas hobiak, biziki fite agortu dira, eta horiek ziren hobi onenak. Ez da espero hobiak aurkituko direnik. Bigarenik, bestelako erregai ezkonbentzionalen tegiak, hala nola areetako petrolioa, ursakonetako petrolioa, handiak badira ere, gaurkoz ahalbide handigiak behar dira horiek modu egokian ustiatzeko. Hots ezinezkoa da erregai horiek merkaturatzea egungo egunean. Deborah Rogers, finantza analistak itatzi du bigarren txostena, Shell Gas and Wall Street, Arbel Gasa eta Wall Street. Hona hemen bere azterketaren zenbait ondorio. Wall Streetek Arbel Gasa lortzeko neurri gabeko zulaketak sustatu zituen. Ondorioetako bat izan zen presioak ekoizpen kostua baino txipiagoak izaitea. Arbel Gas eta petrolio reserbak egiaz direnak baino asko zahendiekotzat jo dira. Gas naturalaren presioa murriztu da, hein handi batean, gain produkzioaren erruz. Horren helburua, finantzanalisten helburuak beteraztea zen. Nahitazkoa da, eskisto edo xisto delakoaren egiazko balioa neurtzea. Gaur egungo politikak, produkzio aurrikuspen baikorrigietan oinarrituak baitira. Labur eranik, frakingari edo eta erregai ezkonbentzionalak ustiatzeko beste edo zein teknikari eman nahi zaion bultzadaren gibelean espekulazio utza litzateke. Estimatutako analisi geologiko batek erraiten baitiku, erregai horiek ez direla izanen gure energia beharrak asetzeko behar ditugun, soluzio magikoa. Arrazoizkoak bagina, lehenik ez ote behar ginukeia gure energia beharrak zeintzuk diren hobeki fingatu.
Fukushima osteko munduan iradak. Artikulu hau, Peio Zubidearen XE blogetik hartua da. Eta argi astekarian Peio Zubideak duen natura ingurumena sailan gehitua izan da. Fukushikemako zentral nuklearen istripuaren bigarren urte urrenaren karitara, gogo eta interesgarri bat gehiago ekartzen digu argi astekariak. Le Monde après Fukushima, arten ageri den Watanaberen Fukushima osteko mundua filmean, ofeko ahotsak, 40. Minutan dio. Etxigarria da ikustea. Hondamendiak jotako paisaiak, galdezkatzen gaitu sistema baten hausteaz. Fukushimako istripua eragin dute martxoaren 11ko lurrikarak eta tsunamiak. Baina kausak urrunago dira. Nuklearen kudeaketaren akatsetan dira. Arriskuak mespretsatu dira. Informazioak ezkutatu. Azkenean, koste ekologiko, ekonomiko eta humano ikaragarria. Lurrikarak kolpea jo duenean, ez du egin harroa bezain itxua zen sistemaren arraildurak azalaraztea besterik. Hara, Peio Zubiriak hautatutako zonbat atal, kazetariak berak euskaraturik.
Hogeita zortzi garren minutan Michel Fernes mediku eta erradiazioetan adituak dio. Baimentzen delarik alako toksikzitate maila bat, esnetan hainbeste bekerrel gehienez, eta arrozetan hainbeste bekerrel, eta arrainetan hainbeste bekerrel, jendeek bekerrel horiek guztiak jango dituzte bata bestearen ondotik. Kopuru jakin bat ematen dizutenean galdetu behar duzu, norentzako? Niretzako baldin bada ondo dago. Ez nauk ezkatzen, 84 urte dauzkat. Baina bi urteko hor batentzako baldin bada hori onartezina da. Ez da izan behar simplistegia. Aipatzen diren mugauriek komertzialak dira, ez medikutzari dakozkionak. Adibidez, zesioaren zako, 0 bekerrel da egokia, hori litzateke garbia.
Oita amabi garen minutan, Michel Fernes bera. Fukushima kutsatuta dago. Zer kutsaturik ordea? Kontrolatuko dituzten isotopo bakarrak izan dira ziurrenik zesioarenak besterik ez. Gainerako isotopoak ere hor dira. Estrontzioa, behar bada uranioaren eratorrien zatikiekin, plutonioarekin eta bar, baina minipartukula gisan zeinak aireratzen baitira aizearekin eta hautsarekin, eta barneratzen baitituzte jendeek arnasarekin. Hori ere badago Fukushima.
Ogoita amaz azpigaren minutan, Shinzo Kimura erradioakzioetan adituak segitzen du. Gaur egun ez ditugu ondo ezagutzen dosi txikiko kutsuraren ondorioak. Hiroshima eta Nagasakiko leherketa atomikoetan erradiazio bakarra gertatu zen dosi handian. Txernobilgo kasuan, ikasi dugu arrazoa barne erateozioetan datzala. Eta batik bat elikadurak eragiten duela. Oraino, ingurumenak kutsatuta darai, eta harrekin batera pertsonen barne kutsadurak ere segitzen du. Bielorusiako ikerketek, erakutsi behar dute nola dosi apaleko kutsadura horiek, sartzen diren soinetan, nola erreakzionatzen dueten gorputzek, zen eregitasun eregiten dituzten. Epe luzerako ikerlan horiek ezin dira egin, Txernobilen baizik.
Ogoita meritzigaren minutan, Shinzo Kimurak segitzen du. Guk gaur bizi dugun egoerak erakusten du, aro berri batean sartu garela. Erradioaktibitatearen aroan, Fukushima prefekturako jakiak ez dira saltzen eskualdetik kanpo. Baina, gertatzen duen istripuak, auzoko eskualde guztiak ere kutsatu ditu. Hala ere, eskualdo horietako nekazaritzako produktuei, etzaie inolako jarraibenik egiten. Tamalez, irutzitzen zait, arazo larriagotu egiten dugula, kutsadora Japoniako uarte guzietan barriatuz. Alde batetik daukagu lekuan bertako kutsadura, eta beste aldetik, horren sakabanaketa. Horrek esan nahi du, biktimak gertatuko direla, horietan ere, espero ez diren lekuetan.
Katu taldearen HT-ren kontrako kantua, herriaren ahotsarekin jarraituko dugu.
Mendetako historia duen herri txikia da gure Euskal Herria. Lautada mendizerra desertuta ondartza Bilbotik tuterara. Batzuk nahi omen dute defendatu gure herria, por lan ez betez mendia. Baina guk argi dugu utziko ez diegu, HT gelditu. Baina guk argi dugu, utziko ez diegu, HT gelditu! Gelditu bagendu, zergetik orain etxitu, internaikoa badugu. Batzuentzat utopia, guretzat ordea beharra, HT gelditu! Herriari galdetu, atzeterik ez, herriaren hotxentzun, atxeterik ez.
jarri lazen bat moa
Amadorrak negarrez dagoela Entzonda taiko zena badugu ere Beren balkoak ikostean Biztegindu gure baitan garrotoa Eita mendeku egarri
Amadorrak negarrez dagoela
Udal tresna kutsa bat zertako eta norendako. Bizik udal tresna kutsa dokumentua Ipar Euskal Herrian aurkeztuko diren 2014ko martxoko erri etxeetako hauteskundeetako zerrenda guziei, haien etiketa politikoa edozein izanik ere helaraziko die. Hauteskundeak baino urte bat susen lehenago, bizik osatzen ari diren hautagai zerrenda guziak, Tresnak utxa bat eskainiko die, non aurkitzen alko baitituzte hainbat ekintza proposamen zehatz, herri edo herri elkargo mailakoak, tokiko eta egiazko klima energia eta transizio ekologiko plan baten oinarriak izanen direnak. Praktikoki, Tresnak utxak ekintza proposamen zehatzak biltzen ditu, gaurdanik gauzatzen aldirenak, Konduan hartuz gaur egungo gordailu juridiko eta administratiboa, bai eta errikotxen eta erri elkargoen egoera finanziarioa ere. Beste molde batez erraiteko, ekintza proposamenak 2014ko martxotik beretik plantan emanak izaiten ahalko direnak, transizio energetikoaren aldeko delako legea goaitatu gabe, eta gure lurraldea zinez energia transizio desmartxa batean sartzea ahalbidetuko dutenak, klima eta bioanistasunaren babesa lagunduz. Lan hortan buru belarri ari izan zen biziko transizioa lantaldeko kide zira Mathieu, eta erraiten aldi guzu zertako importanteak diren hemendik 2008-ra arte ditugun urte horiek?
Argiki eran duzun bezala, 2014an iraganen dira erriko etxetako hauteskundeak, Horrek eran nahi du, elduen urtean, erritarrek hautatuko dituztera beren ondoko sei urtendako ordezkariak. Eta eldu diren sei urte horiek bereziki erabakigarriak izanen dira, bai energia mailan, baita ere ekologia mailan. Horrean, ekologia aipatzeko pixka bat, lehenik eran ezake hainbat urtez geroztik aipatzen daukuten aldaketa klimatikoaz diadanik ohartzen girela, Gero eta frangoago agertzen dira uoldeak, idorteak, baita ere udako suteak. Eta nik uste horiek baizik osatzen dute uzkalketa klimatikoaren astapena, ez baditugu gure osaiak aldatzen. Orduan, hola segitzen badugu, gero eta gehiago zailtasunak izanen ditugu, ur edangarri edo janari xanuaren eskuratzeko. Eta horregatik munduan zehar ondorio ikaragarriak izan daitezke. Adibidez, gaur ezagutzen ditugu petrolioaren gatik gerlak, eta zori gaitzez, bihar uraren gatik gerlak izan daitezke. Beraz, arazo sozial eta ekologistak aipatu eta ezin genuke ahantzi errealitate ekonomikoa. Denek dakiten bezala, energia fosilak desagertzen direlakotz, gaur baino askoz kariago izanen dugu energia. Zorionez, atera bideak existitzen dira, Eta beraz, arazo guziak kontutan hartuz gioz, baita ez padakoa trantsizio energetikoa eta ekologikoari pentsatzea, eta proiektu ambiziotsu horren alde, tokiko autetxiek izanen dute sekulako ardura, aniz gauzak egin daitezkelakotz herrian bertan, gehienetan autetxiek bultzatuik.
Klima aldaketaren eta energiaren gaiaren arloan, ez da segidan tokiko mailari pentsatzen. Alta lekuko elkargoek erantzukizuna badute?
Bai, esplikatuko dizut pixka bat zer erabaki dituzten Frantziako hautetxiek. Beraz, zientifikoek uzkalketa klimatikoaren heina ez gainditzeko nazioarte mailako helburuak finkatu dituzte. Frantziaren dako adibidez, milata bederatzieun ta lauetan ongoita amagurteko mailarekin alderatua berotegi gasen emisioak 2020 bitartean euneko berrogoiaz tipitzea eta 2020 amagerako euneko lautan ongoita amabostez muristia. Hora, horiek dira beraz Frantziako helburuak. Baina klima aldaketaren aurka eta transizio energetikoaren aldeko borrokan, tokiko ekintzak behar dira abiatu ere. Ozan, zure galderari erantzuteko, elkargoek eta errikoetxek badute beren lurraldeetako erritaren eta egituren jajera aldatzeko aukera, nazioartean eta estatu mailan eramaiten den politika gorpuztuz. Baina nolaz borroka hortan parte hartzen alduen errikoetxe batek. Bo, lehenik badira isurketa edo emisio zuzenak. Adibidez, iriko argia, eraikuntza publikoa, garraioak, eta azkenik, elkargoek baute pisu ekonomiko garrantzitsu bat, eta beren lurraldeko eragile sozioekonomikoak erakartzeko gaitasuna ute. Hala, hori eran behar da argiki. Ordion, hori guzia bideratzeko eta hautagai guziak launtzeko, 2012 urte hasieran bizik erabaki zuen tresna kutsa bat irudikatzea, herrikoetxeentzat eta herri elkargoentzat, eta kutsa hortan beraz ekintza konkretu proposamen zehatz batzu bildu ditugu. Astapenetik ideia izan da Ipar Eskolerrian aurkeztuko diren bai 2014ko martxoko herrikoetxeetako hauteskundeetako zerrenda guziai gana joitea, trantsizio energetiko eta ekologikoaren bultzatu dezaten.
Eta zer atxemaitena tresna kutsan?
Lehenik kutsa hortan, aurkituko dute hautagaiek klima energiaren erronken aurkezpena. Horiek ditut aurkeztu badu zenbait minutu hor. Eta ondotik atxemanen dituzte 50 ekintza fitxa, 12 arlotan banatuak direnak. Ordion, arloak dira lehen arloa irigintza edo urbanismoa. Adibide bat emaiteko, hiri edatzeak, laborantza lur eta eremu natural parrasta bat hartzen du. Horrez gain, azpimarratzen dugu 10 urtez Ipar Eskualerriko laborantza eremuek 3 aldiz gehiago gibela dutela Frantzian baino. Alta, legearen arabera, laborantzako lurrak zaindu behar dira lurraldean elikadura buru jabetza segurtatzeko. Ordion, hori nahi genieke horretarazi edo jakinarazi hautagaiei kontutan hartu dezaten urbanismo edo irigintzako dokumentuetan. Jo badugu mugikortasuna, adibidez, eskatzen dizkiegu hautagaiei txirrindularien dako bideak. Ondotik izanen dugu energia, ekintza simple bat adibidez, itzali ditzagun iriko argi gehienak gauerdi eta goizeko 5 artian. Bestalde, energia berriztagarrien zabaltzeko proposamen interesgarri batzu atxemanen dira gure kutsan. Jo, energia bada eta ere eraikuntza, adibide bat emaiteko berriz, erran nezake autetxiak bultzatzen bauten eraikin publikoen zahar berritatzea, kontsumoak apalagoak izanen dira, eta gainera tokiko langileek, erriko langileek, lan eraginkorra izanen dute. Jo izanen dugu ura, edo nolaz baliabideak babestu, eta zeruko erortzen zaiku neuria baliatu legea errespetatuz biztan dena. Ondotik laborantza, eskualerriko laborantza gabarak sekulako lagan nahiten du iparaldean, baina nara ere irriko etxe batek iten alditu mila gauzak. Jo ezen ditugu oianak, ekonomia ere aipatzen dugu, kontsumo eko arduratsua, izanen dira ere zaborak, edo adibidez espikatuko diegu hautagaiei nola ondarkinen murrizten aldituzten, eta galditzen diren ondarkinen nola baliezen aldituzten. Gio batut honu aipatzeko berneguneak eta arriskuen kudeatzia. Hora, horiek dira beraz 12 arloak aipatzen dituguna gure ekutxan. Ta azkenik, hiru fitxek zerrendatuko dituzte hainbat gogoeta eta aholku praktikan eman behar den klima-energia estrategiaren ikuspundu orokorraren alde, bai eta estrategia horren indartzeko eta laguntzeko behar diren formakuntza, sentsibilizazio eta komunikazio desmartxak. Komunikazioa izigarri importanta da bultzatzen dugularik olako desmartxa alternatibo bat.
Berdin, hau, sartzen aliz, osagai batek hartzator, Matiok eman dituen adibideetan, eta amabia arglotan, baitira esperientzia konkretu batzu, erronkak azpimarratua, pausu argiak emanak, eta hori da pixkat biziren beste atal bat, bizi zautua da aldaketa klimatikoaren aldeko eramaiten duen borrokaren zat, baina hor da erakusterat ere da proposamen zehatzak ere badira kritikaren giberetik, eta amabi arglotan berrogoita hamar fitxatan emaiten direla justuki adibideak, eta adibideak dira hainbat erritan, hemendik urrun edo hemendik urrunago, gaur egungo legediarekin emaiten dituzten alternatiben pausu konkretuak erakutsia direla. Bat emaiten alduguna, aipatu duzu Mathieu, zaborraren gaia, hala, baditugu anitz kasu, eta eman ditugu ere Euskal Herrian ditugunak. Euskal Herrian, hor zaborraren arloan badugu Gipuzkoako kasua, eta hor badira hainbat herri jadanik sartu direna filosofia hortan, zero zaborraren filosofian, eta hor aipatzen dira zazpi fitxatan, pausu ezberdinak zaborraren prebentzioa, berrerabilpenean, pausuak emana dira, zabor edo ondakinen arloan, esplikatzeko nola behar den gai hori, guditun eguneroko bizian ondakinen gaia, baina erriko etxeetan edo elkarteetan edo elkargoetan diren zabor eta ondakinen gaia nola tratatzen alden, fitxa bat prebentzioari buruz, berrerabilpenari buruz, birziklatzeari buruz, valorizazioari buruz eta baztertzeari buruz azken etapa. Gana beti molde pedagogikoan egina dela eta hainbat elbide emanak direla fitxa bakotxaren bukaeran nun ezagutzen aldiren konkretuki erriak eta errioien elbideak bakotsak barna dezan edo ikus dezan nola gauzatzen alden. Hori zen, ala, adibide bat emaiteko, hainbat ataletan atxemaiten dituzue ber adibideak. Bestenez, mezu praktikoan emaiteko, fitxa hoiek beraz txosten moduan eskuragarria izanen dira, EUn horriko dokumento bat da, eta deskargatzen alko duzue bizimugi.eun eta hainbat atal ere imprimituak izanen dira oieguziak banatzeko helburua baita eskolerriko iparaldeko 149 herrietako zerrenda edo hautagaiek eskura dezaten eta denek gaurtik goiti azken finan ondoko urte untan beren proposamentan integra ditzaten ahalbezain bat proposamen zehatz gaurtik goiti eta gaurko egoerarekin borrokatzeko aldaketa klimatikoa eta trantsizio energetiko eta ekologikoan murgiltzeko.
Zaren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan ustegabean noizbait inaden gu ernai eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturik haute gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bak izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea gu sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak burruka hortan iraunen duten zuaitz ardaska gaztea joi daki eukitzea zein den ona bere premiak bete nahirik beti bizida izona gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik, hemendik bertan, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak, basterturikan, sasizikinak, bingo zerreta, bide hon bat aukeratzen. Gizonen lana, jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin, bat izan eta, harremanetan, sartzea. Eta indarrak, ongi errotuz, gure sustraiak, lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz, baietza sortuz, bukazioa, legetza tartuz, beti aurrera joatea. Usortu ginen, enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan, iraunen duten, zuaitzardazka gazteak. Beren aukeren, jabera ikiz, ta erortzean, berriro keikiz, ibiltzen joanen direna. Sortuko dira besteak, burruka hortan, iraunen duten, zuaitzardazka, jasteak, gertak izunen, indarta argiz, gure ametsa, arrazoi garbiz, egiztatuko dutena.
Itzorduak atala,
zuen egutegietan markatzeko datak.
Biarratxean, martxoaren 19an, Baionan, bizikletari buruz ikasteko parada, txirrindola elkarteko kidek proposaturik. Txirrindu bat nola hautatzen, zaintzen, konpontzen eta ekipatzen ikasi nahi duten entzat, norberak berea ekar dezake, biogintza elkarteak antolatu tailea da, saiot saltegiaren ondoko gelan izanen da, Espainiako karrikan, atxeko 6ak eta erditik, 8ak eta erdi arte, parte hartzea libre da, haatik izena maitea aholkatua da, zenbaki untarat deituz. 0 bost, bost bederatzi, bost bost, sei sei, sortzi bost.
Bizik korrikan parte hartuko du. Martxoaren 24an, igandearekin korrikaren heltzea Baionan iraganen da. Biziren kilometroan parte hartu nahi dutenek, itzordua dute Baionako Zubigorri edo Grenet Zubiko iparaldean den birri bilgunean, igandean martxoaren 24an goizeko 11etan. 2500 eta 1 bat kilometroan, korrikaren goitatzeko demoran, 11etatik goiti, biziren batuka da hor izanen da, parte hartzeari besta giroa emanez.
Bizirik, bizi mugimenduaren 7. emankizun hau bururatu da.
Entzuleer, itzordua fikatzen dizuegu, apirilaren 15ean, astelenarekin, arratseko 7etari goiti.
Aldi honetan, bizi mugimenduak, garraioen arloan eta autoari alternatiben plantan emaiteko arloan, eramaiten duen lanaren berri ukanen duzue.
Anartean, berri gehiagorentzat gure web horria ikuslasai bizimugi.eu.